Välimeren yli kulkee maailman vaarallisin siirtolaisreitti. Vuosituhannen vaihteen jälkeen Välimeren aaltoihin on kuollut yli 22 000 Eurooppaan pyrkivää pakolaista ja siirtolaista. Italia päätti kuun vaihteessa lakkauttaa viime vuonna aloitetun ja kymmeniä tuhansia ihmishenkiä pelastaneen Mare Nostrum-operaation. Korvaava, halvempi, yhteiseurooppalainen operaatio keskittyy pelastustoimien sijaan Italian rannikon valvontaan. Toimittajamme Petri Burtsov tapasi Italiaan Libyan kautta meriteitse tulleita turvapaikanhakijoita Sisiliassa.
Mineon vastaanottokeskuksessa on ruokatunti. Euroopan suurimman vastaanottokeskuksen 4000 asukasta jonottavat rauhallisina sisään ruokalaan. Odottaminen ei haittaa, sillä siihen ollaan totuttu. Suuri osa keskuksen asukkaista joutuu odottamaan turvapaikkapäätöstään vuodesta kahteen vuoteen. Yksi heistä on eritrealainen 24-vuotias Efrem.
I eat and sleep, you know. I live here 1 year 20 days. Something like that. I waiting also now for commission. Here 4,000 people they live. They have for everybody line.
Ei täällä leirissä voi tehdä muuta kuin syödä ja nukkua. Olen ollut täällä jo vuoden ja 20 päivää. Odotan, että turvapaikkahakemukseni käsitellään, mutta samaa odottavat tuhannet muutkin. Olen vihainen, koska muualla Euroopassa päätös tulee nopeammin, usein 4 tai 5 kuukaudessa, Efrem päivittelee. Hän pakeni kotimaansa 17 vuoden pakollista asepalvelusta. Hän ei ole tässä yksin, sillä Italiaan on tullut pelkästään tämän vuoden aikana kymmeniä tuhansia eritrealaisia maansa hirmuhallintoa pakoon. Efremin tavoin he matkaavat ensin kuuman ja kuivan Saharan halki Libyaan, josta edelleen meriteitse huonokuntoisilla lautoilla Italiaan. Matka on erittäin vaarallinen ja jää monille viimeiseksi. Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan Välimerellä on kuollut vuoden 2000 jälkeen yli 22 000 siirtolaista, mikä tekee siitä ylivoimaisesti vaarallisimman siirtolaisreitin maailmassa. Parantaakseen reitin turvallisuutta Italia käynnisti viime vuonna laajamittaisen etsintä- ja pelastusoperaation nimeltään Mare Nostrum, meidän meremme. Italian laivat, helikopterit ja lentokoneet partioivat Libyan merirajan tuntumassa kaukana Italian rannikosta ja pelastivat tämän vuoden aikana yli 150 000 libyasta Italian huonokuntoisilla ja täyteenahdetuilla lautoilla pyrkinyttä turvapaikanhakijaa. Operaatio kävi lamassa rypevälle Italialle kuitenkin kalliiksi, maksaan 9,5 miljoonaa euroa kuukaudessa, ja lokakuun viimeinen päivä se lopetettiin. Kysyn Mineon vastaanottokeskuksen asukkailta, mitä he tuumaavat pelastusoperaation päättymisestä.
Well, that is a big problem because they are helping, they are saving our life. You know, when they are stopped, that's working. That is a big problem.
Mare Nostrum pelasti monia ihmishenkiä ja on iso ongelma, jos sitä ei jatketa. Niin ikään eritrealainen Haile uskoo.
I want to beg behalf of all the members of the country.
Rukoilen, että Italia jatkaa pelastusoperaatiota. Monia ihmisiä tulee kuolemaan. Libyassa ei anneta arvoa ihmishengelle, vetoa puolestaan nigerialainen Emmanuel, jonka lantio oli hakattu rikki hänen paetessaan orjuutta Libyasta. EU:n sääntöjen mukaan jokainen jäsenmaa on vastuussa omien rajojensa valvonnasta. Italia on kuitenkin toistuvasti vedonnut muihin EU:n jäsenmaihin, jotta ne auttaisivat sitä Välimeren valvonnassa aikana, jolloin turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. EU:n rajavalvontavirasto Frontex aloittikin heti Mare Nostrumin päätyttyä oman valvontaoperaationsa. Triton-niminen yhteiseurooppalainen operaatio ei ole kuitenkaan kykeneväinen pelastamaan maahanpyrkijöitä merihädästä, vaan sen tehtävänä on valvoa Schengen-alueen rajaa Italian rajavesillä, ei siis Libyassa. Sisilialaisen Catanian yliopiston siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija Carlo Colloca närkästyy, kun kysyn, onko Mare Nostrum syypää kasvaneisiin siirtolaisvirtoihin.
E poi il fatto che per la prima volta si sia costruito un sistema che non era soltanto di difesa, ma anche di accoglienza e diciamo di salvataggio in mare per evitare che queste vite umane.
Mare Nostrum on ollut juuri se silta Euroopan ja Afrikan välillä, jota tarvitaan. Ensi kertaa on huomioitu hätää kärsivät ihmiset eikä nähty tilannetta vain turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Tritonin myötä on palattu taaksepäin rajavalvonta-ajatteluun siinä, missä Mare Nostrumin tehtävänä oli pelastaa ihmishenkiä. Colloca sano. Hän näkee Euroopan unionin suhtautumisen Välimeren siirtolaisvirtoihin erittäin ongelmallisena.
Il problema principale per dell'Europa sia la sicurezza più che la condivisione dei diritti. Quindi vive questo conflitto la
normativa. Eurooppa suhtautuu pakolaisiin turvallisuuskysymyksenä, ei ihmisoikeuskysymyksenä. Sen julistuksien ja käytännön toimien välillä on valtava epäsuhta. On kuin Eurooppa olisi talo, joka on sulkenut ovensa ja jonne pääsee vain ikkunan kautta salaa. Turvapaikanhakijat, jotka tulevat autoilla tai lennoilla, käännytetään. Ainoa tapa päästä Eurooppaan hakemaan laillista turvapaikkaa on tulla henkensä kaupalla meriteitse, mikä luo otollisen maaperän rikollisjärjestöille. Colloca pitää ristiriitaisena sitä, että Eurooppa, joka näyttäytyy muulle maailmalle ihmisoikeuksien ja humanismin maanosana ja jonka koko olemassaolon oikeutus syntyy reaktiona toisen maailmansodan rasismiin ja syrjintään, nyt sulkee ovensa tuhansille, jotka henkensä kaupalla hakevat sieltä rauhaa, inhimillisyyttä ja turvallisuutta. Colloca arvostelee myös Euroopan yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, tai oikeastaan sen puutetta. Hänen mielestään ei ole oikein, että turvapaikkahakemukset pitää käsitellä siinä maassa, minne pakolaiset ensimmäisenä saapuvat. Tämä luo hänen mukaansa painetta siirtolaisreittien varrella oleville maille, kuten Italialle. Italia onkin kaikessa hiljaisuudessa alkanut päästää maahantulijoita vapaasti eteenpäin muihin EU-maihin vastoin EU:n säädöksiä. Köyhällä Sisilialla ei ole mitään mahdollisuuksia käsitellä ja majoittaa satoja tuhansia turvapaikanhakijoita, joista ylivoimaisesti suurin osa ei edes halua jäädä Italiaan. Esimerkiksi Mineon pakolaiskeskuksessa ei ollut ainuttakaan syyrialaista, vaikka he ovat suurin yksittäinen Italian saapuva ryhmä. He kieltäytyvät antamasta sormenjälkiään saapuessaan Italiaan ja jatkavat matkaansa suoraan kohti pohjoista, määränpäänään usein Saksa tai Pohjoismaat. Kysyn lopuksi professori Colocalta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
È una trasformazione che continuerà.
Siirtolaisuus on ilmiö, joka ei tule poistumaan. YK:n mukaan Pohjois-Afrikan rannikolla tulee vuonna 2025 asumaan yli 100 miljoonaa ihmistä nykyistä enemmän. Monet heistä haluavat tulla Eurooppaan. Tilannetta ei voida hamaan tulevaisuuteen asti hoitaa hätätilanteena ja erikoistoimenpitein. Euroopan pitää hyväksyä se, että se palaa etniseltä koostumukseltaan 1400- ja 1500-luvun tilanteeseen, jossa eurooppalaiset kaupungit olivat värikkäitä ja monikulttuurisia.
Täällä studiossa on Suomen pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka suuri osa Eurooppaan Välimeren yli pyrkivistä pakenee sotaa ja ihmisoikeusrikkomuksia?
No sitä tarkkaa määrää on tietysti vaikea tietää, kun ihan tarkkaan ei tiedetä, kuinka paljon sieltä ihmisiä edes tulee, kun tosiaan osa jää matkalle. Mutta suurimmat ryhmät on eritrealaiset ja syyrialaiset. Eli hehän ovat sotaa tai ihmisoikeusloukkauksia pakenevia henkilöitä, eli karkea arvio ehkä puolet vähän yli olisi pakolaisia.
Tuossa edellä Petri Burtsovin jutussa mainittiin, että Sisiliaan päädytään yleensä Libyan kautta, niin minkälainen paikka Libya on pakolaiselle tai siirtolaiselle?
No Libyassahan omankin yhteiskunnan tilanne on tällä hetkellä ihan sekaisin. Siellä on kaksi pääministeriä esimerkiksi, että siellä ei ole mitään toimivaa poliittista järjestelmää. Ja asenteet siirtolaisia kohtaan siellä on huonontuneet tässä viimeisten kuukausien tai viimeisen vuoden aikana. Ja ihmiset, jotka on ehkä ajatelleet jäävänsä pysyvästi Libyaan, niin joutuvatkin sen takia jatkamaan matkaa. Ja sitten ei kovin montaa vaihtoehtoa ole sitten, kun lähtee sitten Välimeren yli yrittämään Eurooppaa.
Nyt kun tämä Mare Nostrum-operaatio loppuu, niin jättävätkö Italia ja EU pakolaiset nyt käytännössä salakuljettajien ja meren armoille?
No jättävät niin kuin ovat tehneet ennenkin. Eli nyt jos tätä pelastustyötä ei jatketa, niin siinähän ei enää ole. Tai ne riskit Välimeren ylitykseen on paljon suuremmat kuin ennen, mutta tarve sille ei ole kadonnut mihinkään. Eli koska ihmisten pitää paeta sotaa, he eivät voi jäädä esimerkiksi sinne Libyaan, niin joka tapauksessa yritetään tulla sitten Välimeren yli. Että se, että maan rajoja esimerkiksi on saatu suljettua EU:n näkökulmasta, suljettu tässä viimeisten vuosien aikana, niin Turkin kautta Kreikkaan ei sitten enää tule niin paljon ihmisiä, mutta sitten tulee enemmän sitten meriteitse. Että siinä ikään kuin ongelmaa sitten vaan siirrellään muille alueille.
No kuinka EU voisi muuttaa turvapaikkapolitiikkaansa inhimillisemmäksi?
No esimerkiksi muuttamalla viisumipolitiikkaa. Jo nyt EUn viisumilainsäädännössä saa humanitaarisia viisumia myöntää ihmisille, että heidän ei tarvitsisi käyttää näitä salakuljettajia eikä ottaa niin suuria riskejä tullakseen Eurooppaan, vaan voisi turvallisesti matkustaa tämän humanitaarisen viisumin avulla hakemaan turvapaikkaa sitten vaikka Suomesta. Ja tietysti rajapolitiikka on toinen kysymys, että annettaisiin ihmisten vähän vapaammin liikkua EU-rajojenkin yli.
Tuossa edellä kuulussa jutussa Petri Burtsov kertoi, että pakolaistulvasta selvitäkseen Italiaa EU-säädösten vastaisesti päästää maahantulijoita eteenpäin jättämään turvapaikkahakemuksen muihin EU-maihin, niin mistä tämä kertoo?
No se kertoo siitä, että Italialle ei ole enää kapasiteettia käsitellä kaikkia niitä hakemuksia, jotka heille jätettäisiin. Ja jos verrataan Suomen ja Italian lukuja, tai vaikka Suomen ja Ruotsinkin, Ruotsiin on tänä vuonna arvioitu, että tulee yli 80 000 turvapaikanhakijaa, Suomeen 3000, niin Suomi voisi kantaa hyvin paljon isompaa vastuuta myös näistä. Esimerkiksi ottamalla Italiasta turvapaikanhakijoita ja hakemuksia käsiteltäväkseen tänne.
Niin, Suomi osallistuu tähän Triton valvontaoperaatioon yhdellä lentokoneella ja kahdella asiantuntijalla. Pitäisikö nämä rahat käyttää jotenkin toisin?
No pitäisi. Suomihan just voisi ottaa vähän isomman osan näistä esimerkiksi vaikka Ruotsiinkin tulleista turvapaikanhakijoista tai sitten muuten jakaa sitä niin sanottua taakkaa. Että se, että yksi lentokone lähetetään Välimerelle, jonka tehtävänä ei ole edes pelastaa niitä ihmisiä, vaan monitoroida sitä, että sinne Euroopan rajoille alkaa tulla ihmisiä, niin se nyt ei ratkaise tätä humanitaarista ongelmaa millään tavalla.
Kaisa Väkiparta Suomen pakolaisavusta, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Sitten Etelä-Amerikkaan ja Andeilla sijaitsevaan Boliviaan, joka on päätynyt laillistamaan lasten työnteon. Bolivia on ensimmäisenä valtiona maailmassa laskenut työnteon alaikärajan 10 ikävuoteen. Latinalaisessa Amerikassa on uurastettu pitkään lapsityövoiman käytön lopettamiseksi ja lupaavia tuloksia on saatu. Kulkeeko köyhä, mutta voimakasta talouskasvua hakeva Bolivia nyt kuitenkin takapakkia? Toimittajamme Johanna Kippo kävi selvittämässä.
Bolivian Cochabamban katumarkkinoilla käy kuhina aamu varhaisesta alkaen. Kukkuraisilla kojuilla hankitaan usean päivän ruokatarpeita, tarjolla on teuraslihaa, eksotisia hedelmiä ja kymmeniä värikkäitä Andien vuoriston perunalajikkeita. Painavien ostosten kuljettamisessa asiakkaita auttavat markkinoiden pienimmät työntekijät, joista nuorimmat ovat 10-vuotiaita koululaisia. Lippalakkipäinen 11-vuotias Lisbeth työntää kottikärryillään kahden rouvan ostoksia. Hän kertoo työskennellensä markkinoilla vuoden verran päivän viikossa. Kysyn Lisbetiltä, millaista hänen työnsä on.
Bien. Es muy bien. Y con ese dinero puedo estudiar.
Se on ihan okei, hän vastaa. Tienesteilläni voin opiskella, käyn peruskoulua, sitten haluan jatkaa yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä. Lisbeth antaa vanhemmilleen työpäivän ansionsa muutaman euron. Boliviassa se on nyt täysin lain kirjaimen mukaista. Maa laillisti lapsityövoiman viime kesänä ja jopa 10-vuotiaat saavat nyt käydä töissä. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat uutta lakia, mutta Bolivian keskustelussa uudistusta on pidetty voittona, koska tähän asti 100 000 lapsityöntekijät ovat olleet suojattomassa asemassa. Uusi laki antoi ensi kertaa äänen lapsityöläisille ja se on suuri saavutus, kiittelee Maria del Carmen Camacho. Hän auttaa vapaaehtoisohjaajana itsenäisesti järjestäytyneitä lapsityöntekijöitä katumarkkinoilla. Työnteko voi pitää myös lasten oikeutena. Työtä tekemällä lapset oppivat asioita aikuisuutta varten, hän jatkaa. Boliviassa lasketaan olevan jopa 1 000 000 lapsityöläistä ja heitä näkeekin kaikkialla. Vanhempiensa sekatavarakaupoissa, leipomoissa, minibussin rahastajina tai kengän kiilottajina. Useimmat käyvät koulua työnteon ohella. Vaatimus työn ja koulunkäynnin yhdistämisestä on kirjattu myös lakiin, jonka tarkoituksena on määritellä pelisäännöt lasten työnteolle ja suojata heitä riistoa vastaan. Lapsityöläisten oma ammattijärjestö UNATSBO oli vaatinut juuri sitä kiivaissa mielenosoituksissaan viime talvena. Bolivian hallitus taipui osaan järjestön vaatimuksista. Lokakuussa kolmannelle kaudelleen valittu suosittu presidentti Evo Morales on julkisuudessa kannustanut lapsia työntekoon. Hän muistaa hyvin omat kokemuksensa laamojen paimentamisesta ollessaan kouluikäinen. Morales uskoo, että työkokemus on lapsille hyväksi ja vahvistaa lasten vastuuntuntoa. Cochabambassa katusoittaja viihdyttää markkinoilla. 12-vuotias tavaranlastaaja ja AY-aktiivi Juan David Catariticona selvittää, miksi lapsilla on hänen mielestään oltava oikeus tehdä työtä.
Porque el trabajo es un valor y nos puede enseñar muchas cosas a valorar todo.
Työ on arvokasta ja se voi opettaa meille monia asioita, kuten olemaan tuhlaamatta ja arvostamaan vanhempiemme tienestejä, hän pohtii. Sama mieltä on hänen äitinsä. Josefa Ticona Condori asuu 4 lapsensa kanssa vaatimattomassa yhden huoneen asunnossa, jota hallitsevat pieni keittonurkkaus ja 2 kerrossänkyä. Lasten isä on jättänyt perheen vuosia sitten eikä osallistu elatukseen. Olen onnellinen siitä, että lapseni käyvät töissä. Myös minä työskentelin pienestä pitäen. Kannustan heitä jatkuvasti opiskelemaan. Se on tärkeintä, jotta heille ei kävisi kuten minulle. Haluan, että he käyvät lukion ja menevät sitten yliopistoon, että he saavuttavat asioita. Tässä piilee osa Boliviassakin käydyn väittelyn ydintä. Auttaako lasten työnteko katkaisemaan niin sanotun köyhyyden kierteen, kun köyhimmät perheet voivat lisätuloilla rahoittaa jälkikasvun opiskelun? Vai onko riskinä, että vähäosaisuus vain pitkittyy? Olisiko valtion kyettävä tarjoamaan paremmin vaihtoehtoja? Järjestöt, kuten YK-alainen kansainvälinen työjärjestö ILO, kallistuvat jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle. ILO:n latinalaisen Amerikan johtajan Carmen Morenon mielestä väitteet siitä, että lasten työnteko olisi välttämätöntä köyhässä maassa, ovat silkkaa tötyä. Sitä paitsi Boliviassa talouskasvu on latinalaisen Amerikan kovinta. Se on pystynyt satsaamaan sosiaaliohjelmiin köyhyyden vähentämiseksi ja se voisi panostaa yhtä lailla lasten koulutukseen, Moreno sanoo. Uutiset lapsityön kitkemisestä latinalaisessa Amerikassa ovat olleet viime vuosina hyviä. Lapsityöläisten määrää on onnistuttu vähentämään yli 7 miljoonalla 15 viime vuoden aikana. Useat maat ovat lainsäädännöissään nostaneet lasten työnteon alaikärajaa. Bolivian lain puolustajien mielestä lapsityöntekijöiden asemaa olikin tarpeen selkeyttää. Hyvänä pidetään sitä, että työnteolle tarvitaan nyt vanhempien ja lapsiasiamiehen lupa. Lapsiasiamies selvittää muun muassa perheen taloudellisen tilanteen. Yli 14-vuotiaille puolestaan on maksettava työsuhteessa vähintään Bolivian minimipalkka tai sama palkka kuin samaa työtä tekevälle aikuiselle. Vaarallinen työ esimerkiksi kaivoksissa on edelleen lapsilta kielletty. Maan Uumenissa työskentelee kuitenkin tuhansia lapsia salaa. Kukaan ei tiedä, kuinka lakia aiotaan valvoa. Kansainvälisen Pelastakaa lapset-järjestön koordinaattorilla Paasissa epäilee viranomaisten kykyä valvoa lasten etua.
La defensoría debería contar con los recursos para poder garantizar que estos niños van a trabajar en condiciones que no son nocivas, que no son peligrosas, ¿no?
Valtio on tehnyt uudistukset hyvissä aikeissa. Nyt sen olisi otettava vastuu lain toteutumisesta ja siitä, että lapset eivät työskentele vaarallisissa oloissa. Pelastakaa lapset-järjestön Viviana Farfan sanoo.
Boliviassa kävi Johanna Kippo. Ja lopuksi Venäjälle, jossa Ukrainan kriisin pitkittyminen ja lännen asettamat talouspakotteet ovat saaneet aikaan poikkeuksellisen voimakkaan kansallisen itsetunnon nousun. Kirjeenvaihtajamme Marja Manninen pohtii kolumnissaan, kuinka vankalla pohjalla itsetunto on.
Miksi olemme ylpeitä Venäjästä, kysyy miesääni kovaäänisen kautta ja vastaa saman tien, koska olemme voittajien maa. Olemme maailman suurin maa, meillä on 146 miljoonaa asukasta, 194 eri kansallisuutta, maailman laajin öljy- ja sähköverkosto ja niin edelleen. Samaa mantraa toistaa Moskovan Tverskaya kadulla marssiva Denis. Haluamme näyttää, että olemme erilaisia, mutta kuitenkin yhdessä menossa samaan suuntaan, hän sanoo. Meneillään oli 10. kansallisen yhtenäisyyden päivä. Moskovan keskustassa marssi 75 000 kansalaista. Päivä korvaa neuvostoaikana juhlitun lokakuun vallankumouksen päivän ja sillä muistellaan yli 400 vuotta sitten tapahtunutta kansannousua, joka ajoi Moskovasta puolalais-liettualaiset miehittäjät. Vielä joitakin vuosia sitten päivä tuntui monesta venäläisestä keinotekoiselta ja sen omivat enimmäkseen Venäjän kansallismieliset, jotka siirtolaisvastaisilla marsseillaan vaativat Venäjää venäläisille. Nyt kansallismieliset häädettiin kaupungin laitamille, sillä jo pelkkä sana nationalisti tuo nyt ikävästi mieleen fasistit, joiden Venäjä sanoo kaapanneen vallan Ukrainassa. Venäjä on vahva ja itsenäinen maa, vakuutettiin puhujalavalta, eikä sitä Venäjällä juuri nyt kukaan epäile. Tunne kuulumisesta suurvaltaan on nostanut venäläisten itsetuntoa, joka ehti kärsiä kovia kolauksia vuosikausien ajan. Valtiojohdon sanoma onkin mennyt hyvin perille. Kansa vastustaa lännen propagandaa, kannattaa presidentti Putinia, joka palautti Krimin Venäjälle, ja hyväksyy siksi myös aiempaa kovemmat otteet kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että toisinajattelijoiden toimintamahdollisuudet kaventuvat entisestään. Vaakalaudalla ovat muun muassa radioasema Eho Moskviin, TV-kanava Dozhdin, sanomalehti Novaja Gazetan, aikakauslehti Ruskii Repartiorin, vaihtoehtoteatteri Teater Dokin ja ihmisoikeusjärjestö Memoriaalin toiminta. Venäjän uusi kansallinen uho tuo väistämättä mieleen joitakin tunnusmerkkejä, jotka on liitetty Venäjän kiivaasti vastustamaan fasismiin. Niitä ovat muun muassa vahvan johtajan palvonta, homofobia, vastustajien väkivaltainen kohtelu ja pelottelu, rappiokulttuuria suosivan demokratian halveksunta, tiedonvälityksen valvonta ja keskitetty valtiollinen propaganda. Kuvaan kuuluu, että Venäjä piti Maidanin kansannousua Ukrainassa vallankaappauksena, mutta Itä-Ukrainan kansanäänestyksiä kansantahtona. Mutta kansalliselle uholle on nyt Venäjällä erityisen suuri sosiaalinen tilaus. Maan talous taantuu, lännen asettamat talouspakotteet alkavat vaikuttaa, hinnat nousevat ja kansalainen saa ruplalla entistä vähemmän. Vaikeassa tilanteessa vanha tapa varmistaa kannatus on nimetä ja säilyttää yhteinen ulkoinen vihollinen. Venäjälle ja venäläisille se on Ukrainaa tukeva länsi. Venäläisten käsitykset Ukrainan tapahtumista perustuvat Venäjän median tietoiseen yksipuoliseen linjaan. Kuvaavaa on, että valtiollisen TV-kanavan työntekijä voi kertoa yksityisesti siitä, millaisiin julmuuksiin hän on itse nähnyt Itä-Ukrainan kapinallisten syyllistyneen, mutta hän ei voi tehdä niistä juttua omalle kanavalleen. Venäjältä katsottuna syntipukki on aina Ukraina. Samaan tiedonvälityksen kuuluu se, että maan taloustilanteen heikkoutta vähätellään, ja kansakin näyttää tyytyvän vähempään, jos se on tarpeen. Venäjä noudattaa johdonmukaisesti omaa kurssiaan. Presidentti Putinin mukaan ruplan heikkeneminenkin on vain ulkopuolisten spekulanttien aikaansaama ilmiö. Mutta kuinka kauan venäläiset uskovat, että Venäjä on maailman paras maa? Onko uusi itsetunto perusteltu vai valheellinen? Pieniä merkkejä tyytymättömyydestä on alkanut ilmaantua. Venäjältä on tänä vuonna muuttanut pois jo noin 204 000 ihmistä, melkein yhtä paljon kuin huippuvuonna 15 vuotta sitten. Eivätkä kaikki enää usko valtion propagandaa. Levada-tutkimuskeskuksen tuoreen selvityksen mukaan enää 12% venäläisistä uskoo, että Ukrainassa ei ole venäläisiä joukkoja, ja yli 2/3 ei antaisi oman poikansa lähteä sinne sotimaan.
Näin Marja Manninen Moskovasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aiheen jälleen ensi viikolla.